Արտացավ սպարապետի գաղափարից. Չէ՞ որ երկտողի վաղվա երեկոյից բառերը ժամադրություն էին նշանակում այսօրվա համար. Սպասեց մինչև ժամը 9 և շտապեց նրա մոտ. Իր առջև մեկը, որ բարձրանում էր սանդուղքով, փակեց դուռը. Ֆրեդերիկը զանգը քաշեց. Հայտնվեց Դելֆինը և սկսեց վստահեցնել, թե տիկինը տանը չէ. Երիտասարդը համառեց, խնդրեց. Ինքը շատ կարևոր բան ունի հաղորդելիք, միայն երկու խոսք. Վերջապես 100 սույի փաստարկ ավելի ուժեղ դուրս եկավ, և աղախինը նրան մենակ թողեց նախասենյակում. Երևաց Ռոզանետը. Շապկանց էր, հերարցակ. Գլուխն օրորելով և տարածելով ձեռքերը, Հերվից նշանացի ուզում էր հասկացնել, թե չի կարող ընդունել. Ֆրեդերիկը դանդաղ իջավ սանդուղքով. Այս քմահաճույքը գլխում անցնում էր մյուս բոլորը. Խելքը բան չէր կտրում. Դռնապանի կացարանի մոտ օրիորդ Վատնազը կանգնեցրեց նրան.
«Չընդունեց?»
«Ոչ». «Դուրը ցույց տվեց ձեզ»։ «Ինչպես իմացաք»։
«Պարզ երևում է. Եկեք դուրս գանք, խեղդվում եմ արդեն»։
Փողոց ելան, Վատնազը հևում էր։ Ֆրեդերիկը զգում էր, թե ինչպես է նրա վտիտ ձեռքը դողում իր թևի վրա, և հանկարծ նա պորտկաց.
«Ախ, ողորմելի»։
«Ով»։
«Նա, նա, Դելմարը»։
Այս հայտությունից վիրավորվելով երիտասարդը հարցրեց. «Վստահ եք»։
«Ախր ես հետևում էի նրան»։
Գոռաց Վատնազը.
«Մտնելը տեսա, հասկանում եք, հիմա… ասենք պետք է նախազգայի գլխի զգալիքը… հիմարաբար ես իմ ձեռքով բերի նրան այս տունը, եթե միայն իմանայիք, աստված իմ… տեղ տվի, կերակրեցի, վրան գլուխը շտկեցի… հապա թերթերում քաշածներս… նրան սիրում էի մոր պես»…
Եվ չարախնդորեն քմծիծաղ տալով շարունակեց.
«Այս պարոնին հարկավոր են թավշե հագուստներ. նրա արածը գործարք է, վստահ եղեք»։
«Բարոզանետը»։
«Եվ մտածել, որ նա սպիտակ եղենի կարուհի էր, երբ ճանաչեցինք իրար»։ «Առանց ինձ քանի անգամ ցեխի մեջ կթավալվեր»։ «Բայց ես դեռ կկոխեմ նրան ցեխը»։ «Այո, այո»։ «Ուզում եմ, որ հիվանդանոցում սատկի, թող բոլորն իմանան»։
Եվ լվացքի տաշտակից թափված կեղտաջրի հեղեղի նման, Վատնազի զայրույթը Ֆրեդերիկի առջևից աղմուկով հոսեսրեց նրա մրցակցուհու բովանդակ ամոթը։
«Նա քնել է Ժումիակի, Ֆլակուրի, երիտասարդ Դալարի, Բերտինոյի, Սեն Վալերիի, Չեչոտի, ոչ, մյուսի հետ. դե մի խոսքով կարևոր չեն, նրանք եղբայրներ են»։ «Երբ գլխացավանքեր ունենում, ինքս էի հարթում»։ «Իսկ ինչ էր իմ շահը»։ «Նա անչափ կծի է»։ «Եվ հետո»։ «Ծուր նստենք, շիտակ խոսենք»։ «Իմ կողմից մեծ զիջողություն է նրա հետ գլուխ դնելը, քանի որ վերջի վերջո մենք նույն կտավի մարդ չենք»։ «Փառք Աստծո, ես պոռնկություն չեմ անում, ինձ չեմ վաճառում»։ «Չհաշված այն, որ նա գլխումը կուտ ու կորկոտ չունի»։ «Աստիճան բառը ջյով է գրում»։ «Ասենք, գլորավ խուպը, գտավ պուտուկը»։ «Նրանք իրար արժեն»։ «Թեև այդ պարոնը իրեն արտիստ է կոչում, կարծում է, թե հանճար է»։ «Բայց աստված իմ, եթե մի պուտ խելք ունենար, այսպիսի ապուր չեր ուտի»։ «Հանուն ծամը կտրացի չեն լքի սովորականից բարձր կանգնած կնոջը»։ «Բայց գլուխը քար է»։ «Արդեն կորցնում էր իր գեղեցկությունը»։ «Ուղղակի գարշում եմ նրանից»։ «Եթե աչքովս ընկնի, անկեղծորեն թքելու եմ երեսին»։
Վատնազը թքեց։
«Այո, ահա թե ինչքան վարնոց մարդ է հիմա ինձ համար նա»։ «Հապա ինչ կասեք Արնուի մասին, հը»։ «Նողկալի է, չէ»։ «Քանի անգամ ներել այդ դուրս ընկածին»։ «Անկարելի է պատկերացնել նրա զոհողությունները»։ «Նա պետք է Արնուի ոտքը պաչի»։ «Արնուն այնքան բաց ձեռք է, այնքան բարի»։
Ֆրեդերիկը ուրախանում էր, լսելով, թե նա ինչպես է մրոտում Դելմարին։ Արնուի հետ արդեն հաշտվել էր։ Ռոզանետի այս նենգությունը անբնական էր համարում, անարդար։ Եվ պառաված աղջկա գրգռված վիճակից վարակված, նույնիսկ մի տեսակ քնքշություն էր զգում Արնուի նկատմամբ։ Հանկարծ հայտնվեց նրա դռան առջև։
չէր իսկ նկատել, թե ինչպես Վատնազը Պուասոնյեր արվարձան է բերել իրեն։
«Ահա, հասանք»,
ասաց օրիորդը։
«Ինքս մտնել չեմ կարող, իսկ դուք, ձեզ ոչինչ չի խանգարում»։
«Բայց ինչու»։
«Նրան ամեն ինչ պատմելու համար գրողը տանի»։
Ֆրեդերիկը կարծես ընդոստ զարթնելով հասկացավ, թե ինչպիսի ստորության են դրդում իրեն։
«Հա, ինչ եք ասում»,
հարցրեց Վատնազը։ Ֆրեդերիկը դեպի երրորդ հարկ բարձրացրեց հայացքը։ Տիկին Արնուի լամպը վառվում էր։ Արդարև իրեն ոչինչ չէր խանգարում բարձրանալ։
«Ձեզ կսպասեմ այստեղ, դե գնացեք»։
Այս հրամանը վերջնականապես սառեցրեց երիտասարդին, և նա ասաց.
«Ես երկար կմնամ այնտեղ. Լավ կանեք, եթե տուն գնաք, վաղը ձեզ մոտ կանցնեմ»։
«Ոչ, ոչ»,
պատասխանեց Վատնազը դոփելով։
«Վերցրեք Արնուին, տարեք ձեզ հետ. այնպես արեք, որ նա հանկարծակիի բերի նրանց»։
«Բայց ախր Դելմար արդեն այնտեղ չի լինի»։
Վատնազը խոնարեց գլուխը։
«Այո, թերևս ճիշտ է»։
Եվ լուր կանգնեց փողոցի մեջտեղը, երթևեկող կարգերի արանքում։ Ապա տղային հառելով վայրի կատվի իր աչքերը, ասաց.
«Ես կարող եմ, չէ, ձեզ վրա հույս դնել. հիմա թող մեր երկուսի մեջ մնա գաղտնիքը. Սուրբ է, դե գործի անցեք. վաղը սպասում եմ»։
Միջանցքով անցնելիս Ֆրեդերիկը երկու ձայն լսեց. վիճում էին։ Տիկին Արնուի ձայնն ասում էր.
«Մի ստիր, ախր մի ստիր»։
Ֆրեդերիկը մտավ։ Լռեցին։ Արնուն ետ ու առաջ էր գնում, իսկ կինը, չափազանց գունատ, անթարթապ նստել էր բուխարու մոտ, ցածլի կաթոռին։ Երիտասարդը ընկրկելու շարժում արեց։ Արնուն, գոհ իրեն հասնող օգնությունից, բռնեց նրա ձեռքը։
«Բայց կարծում եմ»,
ասաց Ֆրեդերիկը։
«Մնացեք»,
շշնջաց Արնուն նրա ականջին։ Տիկին Արնուն ասաց.
«Ներողամիտ եղեք, պարոն Մորո. ընտանեկան կյանքում երբեմն պատահում են նման բաներ»։
«Այսինքն սարքվում են»,
մի շնչով ասաց Արնուն։
«Ինչ ասես, չի փչում կանանց խելքին»։
«Այ, օրինակ, սա վատքին չէ, ընդհակառակը»։
«Բայց արի տես, որ մի ժամից ի վեր գլուխս է տանում ամեն տեսակ Մոգոնովի պատմություններով»։
«Մոգոնովի չեն, իրական են»,
ջղագրգռորեն առարկեց կինը։
«Որովհետև կասկածից վեր է, դու ես այն գնել»։
«Ես»։
«Այո, դու, պարսկական խանութում»։
«Քիշմիրի շալը»,
մտածեց Ֆրեդերիկը։ Նա իրեն մեղավոր էր զգում և վախենում էր։ Տիկին Արնուն անմիջապես ավելացրեց.
«Անցյալ ամիս, շաբաթ օրը, 14-ին»։
«Այ, ճիշտ այդ օրն էլ ես կրելում էի, ինչպես տեսնում ես»։
«Բնավ, երբեք»։ 14-ին մենք ճաշեցինք Բերտենների մոտ»։
14-ին»։
Ամսաթիվը հիշել ուզելու պես Արնուն աչքերը բարձրացրեց դեպի առաստաղը։
«Եվ մի շիկահեր գործակատար է վաճառել քեզ շալը»։
«Այ, տերպակաս, որ գործակատարին էլ հիշեի»։
«Բայց ինքդ ես թելադրել նրան հասցեն, լավալ փողոց, 18»։
«Ինչպես իմացար»,
հարցրեց Արնուն զարմացած։ Կինը թոթվեց ուսերը։
«Շատ պարս. Քիշմիր շալը սնորոքել տալու համար խանութ մտա. Եվ ավակ գործակատար ինձ հայտնեց, թե նույն օրն իսկ նման մի շալ են ուղարկել Տիկին Արնուին»։
«Ես ինչ մեղք ունեմ, եթե նույն փողոցում ինչ-որ Տիկին Արնու է ապրում»։
«Այո, բայց ոչ Ժակ Արնուի կինը»։
Եվ ահա ամուսինը սկսեց քարեքար ընկնել, վստահեցնելով, թե ինքը մեղավոր չէ, թե ինչ-որ սխալմունք է տեղի ունեցել, պատահականություն, մեկն այն անբացատրելի տարօրինակություններից, ինչպիսիք լինում են կյանքում։ «Չպետք է դատապարտել մարդկանց, ելնելով սոսկական կասկածանքներից, անորոշ ապացույցներից»։ Եվ օրինակ բերեց դժբախտ լեզյուրքին.
«Վերջապես իմ ասածն այն է, որ դու սխալվում ես, ուզում ես երդվեմ»։
«Կարիք չկա»։
«Ինչու»։
Տիկին Առնուն լուր նայեց ամուստու դեմքին։ Հետո երկարեց ձեռքը, բուխարու վրայից վերցրեց արծաթյա տուփը և լայն բանալով մեկնեց նրան հաշիվը։ Առնուն մինչև ականջները կարմրեց, և նրա լուծված դիմագծերը կարծես ուրչեցին։
«Ի՞նչ կասես»։
«Բայց», պատասխանեց նա դանդաղորեն, «բայց սա ի՞նչ է ապացուցում»։
«Ուրեմն այդպես»,
ասաց կինը մի նորանշան ձայներանգով, ուր վիշտ կար և հեգնանք։
«Ուրեմն այդպես»։
Առնուն ձեռքում պտտում էր հաշիվը, աչքերը չպոկելով թղթից, կարծես այնտեղ պիտի գտներ մի մեծ հարցի լուծումը։
«Օ, այո, այո, հիշում եմ», ասաց վերջապես։ «Այդ գնումը մի հանձնարարություն էր. Ֆրեդերիկ, դուք պետք է որ իմանաք»։
Ֆրեդերիկը լուր էր։
«Մի հանձնարարություն, որ ինձ խնդրել էր կատարել Ուդրի հայրիկը»։
«Իսկ ո՞ւմ համար»։
«Իր սիրուհու»։
«Ոչ, քո սիրուհու»,
գոչեց Տիկին Առնուն և կանգնեց հասակով մեկ։
«Երդվում եմ»։
«Մի սկսիր, ես ամեն ինչ գիտեմ»։
«Ախ, այդպես, շատ լավ, ուրեմն լրտեսում ես ինձ»։
Կինը սառը պատասխանեց։
«Դրանից գուցե վիրավորվում է ձեր փափկանկատությունը»։
«Երբ մարդիկ կորցնում են իրենց»,
սկսեց Առնուն գլխարկը փնտրելով,
«անկարելի է նրանց խելքի բերել»։
Եվ մի խոր հոգոց արձակելով,
«Մի ամուսնանաք, սիրելի բարեկամ, մի ամուսնանաք, երբեք, հավատացեք ինձ»։
Եվ փութով դուրս եկավ թար մոտ շնչելու։ Խորունք լռություն տիրեց, և սենյակում կարծես ամեն ինչ ավելի անշարժացավ։ Լամպի վերև, առաստաղին, մի լուսավոր շրջանակ էր շողշողում։ Մինչդեռ անկյուններում սև շղարշի ծալքերի պես ստվերներ էին փրվել։ Լսվում էր ժամացույցի տկտկոցը, իսկ բուխարու մեջ ճարճատում էր կրակը։ Տիկին Առնուն եկավ և նստեց բուխարու մյուս անկյունում դրված բազկաթոռում։ Շրթունքներն էր կծում և սրսփում։ Բարձրացրեց աչքերը, մի փղծկուկ պոկվեց բերնից, լաց եղավ։ Ֆրեդերիկը տեղավորվեց ցածլի կաթոռին և հիվանդի հետ խոսելու պես գորովոտ ձայնով ասաց.
«Կասկացում եք, որ ես չեմ կիսում»։
Տիկին Առնուն չպատասխանեց, սակայն բարձրաձայն շարունակելով իր խորհրդածությունը հարեց.
«Ես լրիվ ազատ եմ թողնում նրան, կարիք չունի ինձ ստելու»։
«Իհարկե,
անկասկած նրա սովորություններն են մեղավոր. պարզապես չի մտածել և գուցե ավելի կարևոր գործերում»։ «Ըստ ձեզ, ի՞նչն է ավելի կարևոր»։
«Ոչինչ»։
Ֆրեդերիկը մի խոնար ժպիտով հակեց գլուխը։
«Եվ սակայն Առնուն որոշ արժանիքներ ունի, գոնե սիրում է իր երեխաներին»։ «Եվ ամեն ինչ անում է նրանց կործանելու համար»։ «Պատճառը նրա չափազանց բաց բնավորությունն է, այլապես նա լավ մարդ է»։ «Բայց ի՞նչ է նշանակում լավ մարդ»։
Ֆրեդերիկ Առնուին պաշտպանում էր ըստ հնարավորին ամենատարտ ամարտահայտություններով, և նրան կարեկցելով հանդերձ, հոգու խորքում ուրախանում էր, երանություն ապրում։ Վրեժխնդրությունից կամ սիրո կարոտից Տիկին Առնուն կապավիներ իրեն։ Ահագնացող հույսը սաստկացնում էր իր սերը։ Տիկին Առնուն երբեք այդքան հրապուրիչ, այդքան չքնաղ չէր թվացել Ֆրեդերիկին։ Մերթ ընդ մերթ մի խռովք էր բարձրացնում նրա կուրծքը։ Թվում էր, թե անթարթ աչքերը լայնանում են ինչ-որ ներքին տեսիլքից, իսկ շուրթերը մնում են կիսաբաց, կարծես թողնելու համար, որ հոգին խույս տա մարմնից։ Երբեմն նա ուժգին սեղմում էր դրանց իր թաշկինակը։ Ֆրեդերիկն ուզում էր մետաքսի այդ մի կտորը լինել, իսպառ արտասվաշաղախ։ Ակամա նայում էր անկողնուն, մահճախորշում, երևակայելով նրա գլուխը բարձի վրա։ Եվ այս մտապատկերը այնքան հստակ էր, որ նրան իր թևերի մեջ չսեղմելու համար զսպում էր իրեն։ Տիկին Առնուն փակեց կոպերը, խաղաղված, անզոր։ Ֆրեդերիկը ավելի մոտիկ եկավ և հակվելով նրա վրա սկսեց անհագորեն նայել դեմքին։ Միջանցքում ոտնաձայներ հնչեցին։ Արնուն էր։ Լսեցին, թե նա ինչպես փակեց ննջասենյակի դուռը։ Ֆրեդերիկը նշանացի հարցրեց, թե պետք է արդյոք ինքը գնա այնտեղ։ Նույն ձևով տիկին Արնուն պատասխանեց՝ «Այո»։ Եվ մտածումների այս համր փոխանցումը կարծես համաձայնություն էր, սիրային կապի սկիզբ։ Արնուն անկողին մտնելու պատրաստվելով սերթուկն էր հանում։
«Ահ, ինչպես է նա»։
«Ավելի լավ», ասաց Ֆրեդերիկը։ «Կանցնի»։ Բայց Արնուն տխուր էր։
«Չէ, դուք նրան չեք ճանաչում. հիմա գրգռված վիճակ ունի. ծալը պակաս գործակատար. ահա թե ինչ է նշանակում չափազանց բարի լինելը. Եթե Ռոզանետին չնվիրեի այդ անիծյալ շալը»։
«Մի ափսոսակ, նա ավելի քան երախտապարտ է ձեզ»։
«Կարծում եք»։
Ֆրեդերիկը չէր կասկածում։ Փաստն այն էր, որ Ռոզանետը ցանել էր Ուդրի հայրիկին։
«Ա՜, օքի աղջիկ»։
Եվ ծայրահեղ խանդաղատանքի ճարպշիր նա ուզում էր վազել նրա մոտ։ «Կարիք չկա, ես այնտեղից եմ գալիս, Ռոզանետը հիվանդ է»։
«Առավել ևս»։
Արնուն շտապով հագավ սերթուկը, վերցրեց աշտանակը։ Ֆրեդերիկն անիծեց իրեն սեփական հիմարության համար և բացատրեց, որ նա այդ երեկո հանուն քաղաքավարության պետք է մնա իր կնոջ մոտ, և որ շատ տգեղ բան կլիներ, եթե մենակ թողնի նրան։ «Անկեղծորեն սխալ կանեք, շտապելու բան չկա այնտեղ, վաղը կգնաք»։ «Իսեր ինձ մնացեք»։ Արնուն տեղը դրեց աշտանակը և Ֆրեդերիկին գրկելով ասաց.
«Դուք բարի եք, շատ բարի»։